libër për fëmijët, paraqet. Fillimi i trishtimit të njeriut. Shkruar nga Edward Hagges, lexuar nga Rolandi. Kontakti www.bibleforchildren.org. Perëndia bëri gjithçka. Kur Perëndia krijoi njeriu e parë, Adamin, ai jetonte në kopshtin e Edenit me gruan e tij Evën. Ata ishin më së të lumtur duke u bindur Perëndisë dhe duke gëzuar praninë e tij. Gjithashtu një ditë, ai u tha Perëndia të mos hani nga asnjë pemë, e pyeti gjarpi Evën. Ne mund të ham nga çdo frut, por vetëm një jo, përgjigja jo. Nëse ham ose prekim atë frut, ne do të vdesim. Ju do të bëheni si Perëndia. Eva e dëshironte frutin e asaj peme. Ajo dëgjoi gjarprin dhe engri nga fruti. Pasi Eva nuk ju bind Perëndis, ajo drejtoi edhe Adamin të hante gjithashtu nga fruti. Adami duhet të kishte thënë jo, unë duhet t'i bindem fjalës së Perëndis. Kur Adami dhe Eva mëkatuan, ata vetë kuptuan se ishin lakuriqë. Duke qepur gjethe si për parse, ata mbuluan veten e tyre dhe u fshehën në shkure nga prania e Perëndis. Në freskinë e mbrëmjes, Perëndia erdhi në kopësht. Ai e dinte çfarë Adami dhe Eva kishin bërë. Adami fajsoj Evën, Eva fajsoj gjarprin. Perëndia tha, gjarpri është i mallkuar. Kuroja do të ketë dhembje dhe kur t'i lindin fëmijë. Adam, për shkak se mëkatove, toka është mallkuar me gjemba dhe ferra. Ti do të mundohesh dhe djersitesh për të siguruar ushqimin tënd të përditshëm. Perëndia i nxori Adamin dhe Evën jashtë nga kopshti i mrekullueshëm. Sepse ata mëkatuan, ata u ndan nga Perëndia jetë dhurues. Perëndia bërë një shpatë sakëruese për t'i mbajtur ata jashtë. Perëndia bërë mbulesa prej lëkure për Adamin dhe Evën, prej nga i mori Perëndia këto lëkurë. Pas pak kohe, një familje i lindi Adamit dhe Evës. Djali i tyre i parë, Kaini, ishte një kopështar. Djali i tyre i dytë, Abeli, ishte një bari. Një ditë, Kaini i solli Perëndis disa perime si një durat. Abeli i solli Perëndis si durat nga delet më të mira të tufës. Perëndia u kënaq me duratën e Abelit. Perëndis nuk i pëlqeu durata e Kainit. Kaini u zëmërua shumë, por Perëndia tha, nëse bën atë që është drejt, a nuk do të jesh i pranuar? Zëmërimi Kainit nuk u largua. Sa koma vonë në fush, a i sulmoj Abelin dhe vrau atë. Perëndia i foli Kainit, ku është vëllau yt Abeli? Unë nuk e di, gënjeu Kaini, a mos jam që unë roja e vëllait tim? Perëndia e ndëshkoj Kainin, duke i hequr avësin e të qenit fermer dhe bëri një endacak. Kaini u largua nga prania e Perëndis. A ishte martuar me nga vajzat e Adamit dhe Evës. Ata rritën një familje, shumë shpejt niprit dhe stërniprit e Kainit mbushën qytetin që ai kishte krijuar. Ndërko, familja Adamit dhe Evës u rrit me shpejtësi. Në atë ko, njerëzit jetonin shumë më gjatë se sa sot. Kur djali i saj Sethi u lind, Eva tha, Perëndia më dha Sethin për të zëvendësuar Abelin. Sethi ishte një njeri i Perëndishëm që jetoi 912 vjet dhe kishte shumë fëmijë. Në botë njerëzit u bën gjithmonë e më të mprafsht, ndërsa një brez ndiqte tjetrin. Në së fundi Perëndia vendosi ta shkatërrojë njerëzimin dhe të gjitha bishat e zogjt. Perëndis i erdhi keq që e kishte bërë njeriu, por një njeri i pëlqeu Perëndis. Ky njeri ishte Noeu, një pasardhës i Sethit. Noeu ishte i drejtë dhe i patëmet. ai este me Perëndin. Ai u mësoj gjithashtu edhe bive të ti ti bindeshin Perëndis. Tani Perëndia po bënte plan të përdorte Noeun në një mënyrë shumë të veçantë dhe të çuditshme. Fillimi i trishtimit të njerëzit, një tregim nga fjala e Perëndis, Bibla e marrë nga Zanafilla 3:6. Zbulimi i fjalëve të tua ndriçon dhe u jep mendje njerëzve të thjeshtë. Salmit 119:130. Perëndia e di që ne kemi bërë gjëra të këqija, të cilat ai i quan mëkate. Dënimi për mëkatin është vdekja. Perëndia na don neve aq shumë sa që dërgoi birin e tij Jezusin që të vdesë në kryq dhe të paguaj dënimin tonë. Pastaj Jezusi u ringjall dhe u ngrit lart në qiell. Nëse ti do që të pendohesh, thuaja këtë Perëndis. Perëndi i dashur, unë besoj në Jezusin që vdiq për mua dhe jeton. Të lutem, eja në jetën time dhe mi fal mëkatet, në mënyrë që të kem jetën e re dhe që të jem me ty për gjithmonë. Më ndihmo që të jetoj për ty si fëmia yt. Amen. Gjoni 3:16. Lexo Biblën dhe fol me Perëndin çdo ditë.